Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 2 май шейшембиги күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадык студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңештин комитети жоокер суицид жасаган күндө да аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгошу керек деген акыйкатчынын сунушун колдоду.
Кылмыш иши козголгондон кийин иликтөө иштери кененирээк жүргүзүлөт. Эң жаман нерсе бизде ошо суицид менен каза болду деген солдаттарга үй бүлөлөрүнө, жакындарына компенсация төлөнбөйт да.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борбору 1 майдан тарта программалык кеңсе катары иштей баштады.
Борбордун жетекчиси элчи катарында көп укуктарга ээ болчу да. Азыр болсо эми программанын директору болуп калса ал укуктары чектелген болот.
Будапештте 1 майда миңдеген киши Европа биримдигин колдоп Орусиянын таасирине каршы нааразылыгын билдирип чыгышты. Кыргыз тажик чек ара аймагындагы жаштарга жаңжалдарды алдын алуу иретинде орус тилин үйрөтүү курстары ачылды. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, дегенде болсо адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат. Өзгөн районунун Жалпакташ айылында жер көчкү акырындык менен жылып 16 үйдү басып калды. Жашоочулар коопсуз жактарга көчүрүлгөн, киши өмүрүнө зыян келген жок. Кооптуу аймакта дагы 61 турак жай бар. Андан тышкары мектеп, бала бакча, фаб жана мечитке дагы коркунуч жаралды. Шоорсуу аттуу сайды көчкү бөгөп суу топтолууда. 27-апрелде 15 үйдүн жашоочулары айылдын жогору жагындагы жолбор сүңкүр участкасына тигилген чатырларга жайгаштырылган. Дагы кошумча чатырлар тигилип 45 үй бүлө көчүрүлдү. Чатырлардын бирине фельдшерлик акушердик пункт жайгашты. Ал эми райондун Зергер айылынын кооптуу тилкесинде жашагандарга төрт көл аймагынан 42 гектар жер бөлүндү. Бул тууралуу Азаттыкка Зергер айыл өкмөтүнүн башчысы Дилмухаммед Бокошов билдирди.
Ушул жер азыр трансформация болуп атат. Бүгүн 2-3 күндүн ичинде бүтүп калса, биздин айыл өкмөтүнөн буга чейин биз 394 үй бүлөнүн тизмесин бергенбиз. Бүгүн дагы азыр ушул айылдагы өтө кооптуу жерде жашаган жарандардын тизмесин районго жөнөттүм.
Деди Зергер айыл өкмөтүнүн башчысы. 29-апрелде Зергер айыл аймагындагы Аюусай кыштагында тоонун боорунан көлөмү 200 000 метр куб жер көчкү түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында көчкү 24 адамды басып калган, алардын 11 балдар. Бул аймакта жалпысынан 328 түтүн коопсуз жайга көчүрүлүшү керек. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму күбөлөрдүн жаңы маалыматтары Сирия өкмөтү декабрдан берки чабуулдарында 4 ирет ууктуруучу химиялык курал колдонгонун көрсөтүүдө деп билдирди. Анын ичинде 4-апрелде 90 ашуун адамдын өмүрүн алган Хан Шейхун чабуулу да бар экени айтылат. 1 майда жарыяланган баяндамасында уюм бул чабуулдар Сирия өкмөттүк күчтөрүнүн химиялык куралды кеңири колдонуусунун бир бөлүгү экени айтылат. Жана ал адамзатка каршы кылмыш болушу мүмкүндүгү белгиленет. Human Rights Watch чабуул болгон жерлерге барып изилдөө жүргүзө алган эмес, бирок алар 60 күбөнүн көрсөтмөлөрүнүн, курмандыктар менен жергиликтүүлөр тарткан фото видео материалдардын негизинде жыйынтык чыгарышканын билдиришти. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президенттик шайлоону 15-октябрда өткөрүүнү сунуштап, тиешелүү комитетке кайрылды.
Октябрь эмне үчүн октябрь 15-и? Эки турга дагы, анан кийин бороодук шайлоо комиссиясы дагы 20 күнгө чейин жыйынтыгын жыйынтташ керек. Буга да мөөнөт болот. Соттошсо соттошконго да мөөнөт болот. Ошон үчүн мына декабрга чейин толугу менен шайлоо бүтөт.
Деди Иса Өмүркулов. Анын сунушу дегенде тийиштүү комитеттерде, андан соң парламенттин жалпы жыйынында каралары күтүлүүдө. Буга чейин оппозициячыл Атамбекен фракциясы баш мыйзамга таянып шайлоону августта өткөрүүнү сунуштаган. Борбордук шайлоо комиссиясы буга президентти шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптарына таянып, шайлоо быйыл 19-ноябрда өтүшү керектигин айткан эле. АКШнын ракетага каршы коргонуу системасы Түштүк Кореяда ишке киришкени 2 майда Сеул менен Вашингтондо кабарланды. Сонжу деген жердеги гольф талаасына жайгаштырылган система Түндүк Кореянын кандай гана ракеталык же өзөктүк чабуулу болбосун жолун бөгөйт делет. ТХАТ аттуу система Түндүк Корея байма-бай баллистикалык ракетасын сынап, натыйжада коңшулары жана АКШ менен мамилеси чыңалган учурда жайгаштырылууда. Адегенде ал 2017 жылдын аягында эксплуатацияга берилери айтылып жаткан. Системанын келишин Орусия менен Кытай сынга алып, бул аймактагы күчтөрдүн балансын бузарын билдиришкен. Айрым Түштүк Кореялык оппозициячылар дагы бийлик президенттик шайлоого чейин системаны орнотуп калууга ашыгууда дешет. 9 майда мөөнөтүнөн мурда өтүүчү шайлоо өкмөттүн алмашуусуна алып келет. Түндүк Корея менен кызматташууга чакырып келаткан талапкер Мун Джейн, эгер Түштүк Кореянын президенти болуп калса, америкалык коргонуу системасы боюнча келишимди кайра карап чыгаарын билдирди. Германия канцлери Ангела Меркель менен Орусия президенти Владимир Путин ушу тапта Сочиде жолугушууда. Лидерлер 7-8 июлда Гамбургда өтүүчү чоң жыйырманын саммитине даярдыкты талкуулашары пландалган. Канцлердин бир күндүк сапарында Украина менен Сириядагы жаңжалдардагы сөз болору күтүлүүдө. Ушул эле күнү кечке маалы Путин АКШ президенти Дональд Трамп менен телефондон сүйлөшөрү маалымдалууда. Ак үйдүн билдиришинче анда Трамп Путин менен Сирия маселесин талкууламакчы. Өлкөдөгү жол тешиктерин бүтөөгө жыл сайын 1 миллиард сомдон ашуун акча бөлүнөт. Бул тууралуу парламенттин тийиштүү комитетинин жыйынында каржы министри Адылбек Касмалиев билдирди. Мындан сырткары жыйында аймактагы жолдорду оңдоо жөнүндө дагы маалымат берилди. Мөөнөтүп өтө электе Бишкек Ош жолу пайдалануудан чыга баштаганын, бөлүнгөн каражаттар максаттуу иштетилбей жатканын буга чейин депутаттар сындап чыгышкан. Бишкектин Эркиндик жана Жаш гвардия гүлбактарынын кесилишинде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коомго аралаштыруу максатында атайын селкинчектер орнотулду. Сорос Кыргызстан фонду менен жаштарды өнүктүрүү демилгеси уюму каржылаган бул саамалык буту баспаган жана аутизм менен даун синдромунан жапа чеккен балдар үчүн оюн айынчасы болот. Аталган эки уюм шаарда өзгөчө балдарга инклюзивдик оюн айынчасын курууну дагы пландап жатышыптыр.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 3 майда ысык көл өйдөңүнүн чыгышында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 1-3 градус үшүк жүрүп бүчүр байлаган жана гүлдөгөн мөмө жемиш бактарына өсүмдүктөргө коркунуч алып келет. Эртең жаан жаабайт, тоолу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу. Суу самырда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6 градус жылуу. Айрым жерлерде 0-2 градус үшүк жүрөт, күндүз 13-18 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бийик тоолу райондордо түнкүсүн 15-20 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Акыйкатчы Кубат Оторбаев парламенттеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинде аскерде кызмат өтөгөн уландардын укуктары боюнча атайын баяндама жасады. Баяндамада аскер өлүмдөрүнө басым жасалган. Жыйында комитет депутаттары жоокер суицид жасаган күндө да аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгошу керек деген акыйкатчынын сунушун колдошту. Теманын кабарчысы Улан Негизбаев улантат.
Армияга уулун 6 саны аман жөнөтүп, бирок көп өтпөй сөөгүн алган ата-энелердин бири Бакытбек Касмалиев 2 жылдан бери соттон сотко чуркап, акыйкатка жетпей келет. Ал 18 жаштагы уулу Нурсултан Карагуловтун өз жанын кыйды дегенге ишенбей, чоң муштумдардын курмандыгы болду деп эсептейт.
Суицидке такап алып эле эч кандай жыйынтык чыгарбайсызбы? Отпечатка алышпаптыр, эч кандай эстеке жасашпаптыр азырда. Ошо суицидке такап алып эле эмне кылып атат да? А биз күмөн салган командирнин эмнеси атабыз?
Мына ушундай ата-энелердин муңунан улам акыйкатчы Кубат Оторбаев парламенттеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинде аскердик укуктар боюнча атайын баяндама жасады. Аталган баяндамада кызмат өтөп жатып ажал тапкан жоокерлерге өзгөчө басым жасалды. Баяндама кылымшаму укук коргоо борбору менен биргеликте даярдалып, 532 аскердин жабык сурамжылоосуна таянат. Оторбаевдин маалыматы боюнча 2016 жылы кыргыз армиясында 6 жоокер ажал тапса, анын бирөө өз жанын өзү кыйган. Калган 5 өлүм уставдан тыш мамилелерге куралды туура эмес пайдалануу жана адам өмүрүнө атайлап завал келтирүүгө байланыштуу. Мындан улам акыйкатчы институту жоокер суицидке барган күндө да аскер прокуратурасы ишти жаппай, кылмыш ишин козгошу керек деген талапты коюуда.
Суициддин саны азайып атат, бирок суицид болгон убакта кылмыш иши козголбойт аскер прокуратурасы тарабынан. Биз ошону талап кылдык, ар бир суицид кандай гана себепте болбосун кылмыш иши козголуш керек деп. Кылмыш иши козголгондон кийин иликтөө иштери кененирээк жүргүзүлөт. Эң жаман нерсе бизде ошо суицид менен каза болду деген солдаттарга үй бүлөлөрүнө, жакындарына компенсация төлөнбөйт да. Буга биз мына азыр ошо мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарыл чыгарылдыгын айттык.
Акыйкатчынын мындай сунушун комитет депутаттары да колдоого алып, тиешелүү мыйзамдарды өзгөртөөрүн билдиришти. Анткен менен аскер прокуратурасы жоокерлердин өлүмү боюнча ар бир факты тыгыр иликтенэрин айтып келет. Аскер прокуратурасынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Асылбек Малаев аскер өлүмдөрү жең ичинен жабылат деген сөздөрдү четке кагууда.
Ар бир суицид факты болуу попыткасы болобу, аскер прокуратурасы дайыма бүт текшерүү жүргүзүлөт да. Текшерүү жүргүзүлүп, экспертизалар дайындалып, бардык жагдайлардын баары каралат да. Эгерде кандайдыр бир маалымат болуп, жеткиличтүү ушул суицидке кандайдыр бир ордук көргөн дегендей болсо, анда сөзсүз түрдө биз иш козгойбуз. Азыр мындан тышкары биз бүт жаштарга биздин инициатива менен бүт жаштарга азыр видеокамералар коюлат. Видеокамералар коюлуп, мына былтыр эгерде 6 арай суициддин аракети анан 1 суицид болсо, азыркы бүгүнкү күндө мына май айына чейин суицид боло элек.
Аскер прокуратурасы билдиргендей, 2016 жылы 6 жоокер өз жанын кыюуга аракет жасаган, өлүм менен аяктаган бир учур катталган. Армиядагы өлүмдөрдүн себептерин ар ким ар кандай жоромолдоп келет. Жогорку кеңеш депутаты Абдувахап Нурбаев жоокерлердин өлүмүн азайтуу үчүн коомдук көзөмөлдү күчөтүү керек деген ойдо.
Мамлекеттин өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек, анткени бул милдеттүү түрдө кызмат кылуу. Алар өзүнчө ыктыярыгерлик мамлекет алып келип атат. Кандай болгондо да эң биринчи керектүү жоопкерчилик мамлекетте болуш керек, сөзсүз. Экинчиден бул азайып атат, анан бул жакшы нерсеси бул ошо граждандык коом контроль кыла баштаган. Ошол эле солдатта баягы солдаттардын ата энелеринин коому бар, ар кандай граждандык коом, ар кандай мамлекеттик эмес уюмдар кирип атат. Бул жакшы нерсе, анткени канчалык ачыкка чыккан сайын ошончолук бир нерсени жашырыш кыйын да.
Прокуратуранын маалыматы боюнча 2010-2015 жылдар аралыгында кыргыз армиясында 84 жоокер ажал тапса, анын 65% өз өмүрүнө кол салган. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
ОБДУ Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси иштей баштады. Буга чейин Борбор макамында иштеп келген эл аралык уюм өкүлчүлүгүнүн мандаты кыргыз бийлигинин өтүнүчүнүн негизинде өзгөртүлгөн. ЭККУнун жаңы кеңсеси иш мердигинде көп деле өзгөрүү болбойт деп ишендирүүдө. Жаңы мандат ишке киргени уюмдун кеңсесинде эмне өзгөрүүлөр болот? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн макамы 1 майдан тарта өзгөртүлдү. Буга чейин Кыргызстанда ЭККУнун борбору иш алып барып келсе, мындан соң программалык кеңсе катары ишмердик жүргүзмөкчү. Европадагы аймактык уюмдун мандатын өзгөргөндүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен ырасташты. Министрликтин маалымат катчысы Айымхан Кулукеевдин Азаттыкка билдиришинче, уюмдун жаңы мандаты тууралуу кыргыз өкмөтү ЭККУнун туруктуу кеңеши менен макулдашты.
2017 жылдын 27 апрелинде ЭККУнун Венадагы туруктуу кеңешинин жыйынында ЭККУнун Бишкектеги офисинин жаңы мандаты бекитилди. Кабыл алынган чечимге ылайык, Бишкектеги ЭККУнун борбору 2017 жылдын 1 майынан тарта программалык офис катары кайра түзүлүп иштей баштады. Бул офис долбоорлорду аныктоо жана ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен тыгыз кызматташат.
Кыргызстандагы ЭККУнун борборунун макамы өзгөртүлөрү боюнча былтыр күздөн тарта айтыла баштаган. Буга Кыргызстанда июн коогасы боюнча сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып, издөөдө жүргөн Кадыржан Батыров сентябрь айында бул уюмдун Варшавадагы жыйынына катышып, кыргыз бийликтерин айыптап сөз сүйлөшүү себеп болгон. Расмий Бишкек муну кескин сынга алган жана көп узабай эле аталган уюмдун борборунун макамын төмөндөтүп, программалык кеңсеге айлантуу боюнча Венага нота жиберген эле. Мына ушундай аракеттен кийин аймактык уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн мандаты өзгөрүп, ишин баштады. Эми жаңы макамда иш баштаган уюмдун программалык кеңсеси эмне менен алек болот жана кандай өзгөрүүлөр күтүлөт деген суроо көпчүлүктү кызыктырууда. Программалык кеңсенин башчысы элчи Пьер фон Аркс Азаттыкка комментарий берип, өкүлчүлүктүн ишинде көп деле өзгөрүү болбой тургандыгын билдирди. Кабыл алынган чечимге ылайык, программалык кеңсе ЭККУнун аскери саясий, экономика, экологиялык жаатта Кыргызстанга колдоо көрсөтүү максатында программаларды иштеп чыгат, иш кашырат жана отчет берет, деди элчи фон Аркс. Ошондой эле жаңы мандат аймактык уюмдун Кыргызстандын тиешелүү органдары менен дагы тыгыз кызматташуусуна жол ачат деген кеңсе башчысы мурдагыдай эле кыргыз өкмөтү менен биргеликте долбоорлорду ишке ашыра берээрин белгиледи. Ошентсе да Кыргызстандын ЭККУ-дагы мурдагы өкүлү дипломат Аликбек Жешенкулов уюмдун макамындагы өзгөрүүлөр Кыргызстандагы өкүлчүлүккө таасирин тийгизет деп билдирүүдө. Эксперттин белгилешинче, мындан ары уюм көп маселени кыргыз бийликтери менен макулдашып жүргүзүшү керек болот.
Албетте, кандай бир деңгээлде таасир берет. Жок, мен ойлойм, баягы мурун борбор болуп турганда борбордун жетекчиси элчи катарында көп укуктарга ээ болчу да. 100-100 министрлерге же башка мамлекеттин жетекчилерине киргенгече. Азыр болсо эми программанын директору болуп калса ал укуктары чектелген болот. Бул бир себеп. Экинчи жактан программа болсо мына андай программалар бизде көп өзгөрүп элесе. Башка программалар ал жалаң эле негизинен саясий иштерге көп аралаша албай калат да.
Буга чейин ЭККУ-нун Кыргызстандагы борбору өлкөдө болуп жаткан окуяларга, анын ичинде шайлоо жараяндарына өз мамилесин ачык билдирип келген. Борбор Азия өлкөлөрүндө Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Казакстанда программалык кеңсеси иш алып барса, Тажикстанда бюро, ал эми Өзбекстанда программалык координатор катары иштейт. Учурда Түркмөнстанда гана борбор катары өз ишин улантууда. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаевдин пикиринде Кыргызстанда болгон өзгөрүү Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө да мүнөздүү.
Кыргызстанда болуп жаткан акыркы окуялар жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүнө карата айрым эл аралык уюмдардын кызыгуусу төмөндөгөнүн көрсөттү деп ойлойм. Бул алардын багыттарын өзгөрткөнүн билдирет. Мындай өзгөрүү жалпы дүйнөдө, Европада болуп жаткан окуялар менен да байланыштуу болушу мүмкүн. Маселен, Орусиянын тышкы саясаты, Украинадагы акыркы окуялар жана Евробиримдик жана Европадагы процесстерди атоого болот.
ЭККУ дүйнөдө коопсуздук жаатында иш алып барган эң ири аймактык уюм. Кыргызстан бул уюмга 1992 жылдан тарта мүчө болсо, уюмдун Бишкектеги борбору 1998 жылы ачылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Өзгөн районунун Жалпакташ айылында жер көчкү 16 үйдү басып калды. Жашоочулар коопсуз жактарга көчүрүлгөн, киши өмүрүнө зыян келген жок. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Сирия өкмөтү декабрдан берки чабуулдарында 4 ирет уулу химиялык курал колдонгонун билдирди. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү сунуш кылып, тиешелүү комитетке кайрылды. Түштүк Кореяда АКШ-нын ракетага каршы коргонуу системасы иштей баштады. Германия канцлери Ангела Меркель менен Орусия президенти Владимир Путин Сочиде жолугушуу өткөрүп жатышат. Бишкектин эркиндик жана жаш гвардия гүлбактарынын кесилишинде майып балдарды коомго аралаштыруу максатында атайын селкинчектер орнотулду. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темалардан. Будапештте 1 майда миңдеген киши Европа биримдигине колдоосун билдирди. Деп чыгышты. Акцияны уюштурган Моментум деген саясий кыймыл премьер-министр Виктор Орбандын тушунда Орусиянын таасири күчөп жатат деп эсептейт.
Биз дичитарлардан эмеспиз. Биз өкмөт айтап жаткандай да эмеспиз. Биз Орусиянын бир аймагы катары кызмат кылган эл эмес, европалык бойдон калгыбыз келет.
Дейт Даниэл аттуу студент. Бир нече жумадан бери Венгриянын баш калаасында жогорку билим берүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга байланыштуу утур-утур демонстрациялар болуп келатат. Жобого ылайык америкалык финансист Джордж Сорос түзгөн борбордук Европалык университет жабылышы мүмкүн. Бул маселе Европа биримдигинин нааразылыгын пайда кылып, Еврокомиссия мыйзамды билим берүү эркиндигине чабуул катары баалаган. Маалыматтарга караганда, 29 апрелде Орбан Брюссельдин талаптарына баш ийип мыйзамга өзгөртүү киргизилерин айтты. Бирок өкмөт башчынын басма сөз катчысы бул ырасталарды бышыктай элек. 26 апрелде Европа комиссиясы жобо рынок эркиндигине каршы келерин жүйө келтирип, Будапештке ай башында жактырылган мыйзамды кайра карап чыгууга бир айлык мөөнөт берген. Октябрь айында күчкө кире турган мыйзамда бардык чет элдик жогорку окуу жайлар өз өлкөлөрүндө да кампустарын ачууга тийиш деген талап коюлган. Ал эми Нью-Йорк штатында катталган борбордук Европалык университеттин ал жерде кампусу жок. Университеттин бүтүрүүчүлөрү венгриялык жана америкалык дипломдорго ээ болушат. Премьер Орбан муну атаандаштарына карата адилетсиз артыкчылык деп санайт. Еврокомиссия Будапешт өкмөтүнөн бул маселе боюнча юридикалык түшүндүрмөлөрдү талап кылган. Шарткеттин эрежелери боюнча иш Европа сотуна чейин жетип, өлкө чоң айып пул төлөп калышы ыктымал. Комиссия укуктук териштирүү баштаарын жарыялагандан кийин Орбан Европарламенттин Венгриядагы адам укуктарына арналган пленардык сессиясына катышып сөз сүйлөдү. Өкмөт башчы Соросту америкалык финансылык кызыл кулак деп айыптады. Парламенттеги либерал демократтардын лидери Ги Верховштадт Орбандын соңку аракеттерин, атап айтканда бейөкмөт уюмдарга чабуулдарын, маалымат каражаттарды чектөөнү, университетти жабуу демилгесин сындады.
You want to continue the money of Европалык фонддордун евробиримдиктин акчасын алууну уланткыңыз келет. Бирок европалык баалуулуктарга келгенде алар сиздер үчүн эмес экен. Муну эмне деп атаса болот?
Орбан болсо сессияда жаңы мыйзамды Венгриядагы 28 чет өлкөлүк окуу жайларга тиешелүү майда толуктоолор деп сыпаттады. Борбордук Европалык университет 91 жылы негизделген. Баштапкы жылдары финансылык жардамды Будапештте туулган бизнесмен жана филантроп Джордж Сорос берип келген. Өздөрүн либералдуу эмес демократиянын жактоочулары катары сүрөттөгөн Сорос менен Орбан миграция маселесинен улам араздаша кеткен. 2015 жылы премьер качкындардан коргонуу үчүн Сербия менен чек арада дувал куруу буйругун берген. Ошондон кийин миллиардер Орбанды чек ара коопсуздугун адам укуктарынан жогору коет деп айыптаган эле. Ага жооп кайтарып премьер Соросту мамлекеттин душманы деп атаган жана жарандык уюмдар делген Венгриядагы бир нече уюмдарга акча берип келатканын айткан. Баса өткөн аптанын этегинде Сербия менен чек арада экинчи тосмо курулуп бүттү. 3 метр бийик, узундугу 155 метр дувал Орбандын айтымында ири топ адамдарды токтотууга кудуреттүү. Премьер 90-жылдардын башында антисоветтик саясатчы катары таанылган. Акыркы кездерде Орусия менен тыкыз мамилелерди жактап келатат. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантып, эми аймактардагы кабарларга кайрылсак, Баткендин Тажикстан менен чектешкен 12 айылында жаштар үчүн орус тили боюнча курстар ачылды. Ушундай эле демилге Тажикстандын чек арага жакын айылдарында да көтөрүлгөн. Демилгечилер мындай аракет менен чегарадагы чыңалууну жеңилдетүү үчүн эки өлкө жаштары бир ортак тилде сүйлөшсүн деген максат коюшкан. Чегаранын эки тарабындагы мамиле курбаган жаштар бири-бирин тилин жакшы билбегендиктен сүйлөшпөй ымала кура албай жатат дешет. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да чек арадагы орус тил курсуна катышып келген.
Чек арадагы чыр чатактардын чыгуу себептери эки тарап жаштары бири-биринин тилин билбегендиктен да болууда дешет. Чек аралаш аймакта орус тилин окутуу демилгечилери. Мындан улам Баткен облусунун кошуна өлкөлөр менен чектеш аймактарында эл аралык уюмдун колдоосу менен орус тили курстары уюштурулду. Орус тили аркылуу эки улуттун жарандары бири-бирин түшүнүп, келишпестиктердин санын азайтса болот дешет демилгечилер. Мектептердеги окуу программасындагы орус тили сабагы окуучулардын бул тилди үйрөнүүсүнө жетишсиз. Айрыкча чек ара айылдарындагы мектептерде орус тилине кызыккан окуучулар көп болгону менен өздөштүрүп кеткендердин саны аз дейт. Самаркандтагы айылындагы орто мектептин орус тили мугалими Канеки Мурзамуратова.
Сабакта биз кыргыз тилди анан орус тилди биринчи орус тилинде айтып анан артынан орус тили кыргыз тилине түшүндүрүп кетибиз да, себеби алар түшүнүк жок, себеби түшүнө албайт, сабакта мугалим эмне айтып атканын билбейт. Ошондуктан биз кыргыз тилинде да түшүндүрүп берүүгө мажбур.
Кошумча кружок бергенбиз. Мугалимдер дагы методикалык бир кошумча билимдерге ээ болсо, окуучулар дагы кеңирээк орус тилин үйрөтөбү деген максатта.
Айыл жаштары сабактан тышкары бул тил курсуна катышууга кызыктар болуп, катышуу, дилгирлик өтө эле жакшы. Чек арадагы жаштардын тил билбегендигинен эки улут ортосунда достук мамиле куруп, тыгыз байланышта болгондору да жок эсе. Айрыкча тажик жаштары менен кыргыз жаштары бири-бирин түшүнүшпөйт. Нуриза Тажикстан менен чектешкен Самаркандек айылында жашайт. Кошуна өлкөдөгү тең курулары менен мамиле куруу үчүн атайын ушул тилди үйрөнүп жатканын айтат.
Биз жашаган жер чек арада жайгашкан жана бул жерде тажик досторум бар жана алар менен алар биздин тилди түшүнбөгөндүктөн мен орус тилин үйрөнүп жатам, алар менен сүйлөшкөнү жана достошкону ошон үчүн үйрөнүп жатам. Бул тил менен шаарга барсам да кыйналбайм деп ойлойм жана көп эле элдер орус тилинде сүйлөшүшөт.
Нуризанын орус тилин үйрөнүүсүнө өзү окуган мектеп эмес, атайын долбоор аркылуу уюштурулган кошумча курс мүмкүнчүлүк түзүп берди. Себеби мектептеги орус тили сабагынан ал мынчалык деңгээлде өздөштүрө албай болчу. 2 айдан
бери ушул бизге жакшы эле натыйжа берди. Өздөрүнүн муктаждыктарын айтып калышты, өздөрүн тааныштырып, аптекага, больницага, эмеге барганда өздөрүнүн ойлоруну кыйналбай туура айтып калыштылар. Өздөрүнүн кызыкчылыктарын айтып калышты орус тилин.
Баткен облусу боюнча жалпы 180 окуучу курска катышып, аларга кошуна өлкөлөрдүн жарандары менен тил табышууга жана мамиле курууга шарт түзүп жатабыз, дейт уюштуруучулар. Муну менен чек ара чыр чатактарын алдын алууга ташталып жаткан кадамдардын бири, дейт ЮНИСЕФтин Баткен облусундагы атайын эксперти Абдимиталь Ахматжанов.
Биздин өспүрүм балдар чек арадагы, ошондой эле биздин коңшу Таджикстан Республикасынын жаштары бир бирин түшүнүп, бир тилде сүйлөсө деген максатта ошол курстар уюштурулду. Себеби бул ушул орус тил курстары тынчтык жана өнүгүү чек ара аймактарында кызматташуу долбоорун алкагында жүрүп жатат. Анан ошондой эле жаштардын достугун бекемдөө болуп эсептелинет да негизги максаты.
Бул долбоор аркылуу Баткен облусунда жалпысынан 12 мектепте курстар уюштурулуп, 24 мугалим атайын адистигин жогорулаткан. Ушундай эле жөрөлгө кошуна Тажикстандын чек арага жакын айылдарындагы жаштар үчүн да уюштурулду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми байланышта Бишкектеги студиябыздан сайтыбыздын веб редактору Зайырбек Бактыбаев. Зайыр, саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсыздарбы? Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде ушул учурда парламент шайлоо маселесин талкуулады деген макала турат. Анда президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте талкууланганы баяндалган болчу. Кыргызстанда быйыл президенттик шайлоо ноябрда же андан эрте өтүшү керекпи деген талаштар жүрүп жаткан чагы. Ошондой эле азаттык чекит орг интернет баракчабызга эсеп палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимованын жаңы маеги чыкты. Ал коомдук саясий кырдаал, мамлекеттик бюджет, экономикалык абал боюнча суроолорго жооп берген. Бул маекти биздин сайтыбыздан кенен окуп, видеосунда көрсөңүздөр болот. Ошондой эле интернет баракчабызда Өзгөн районунун Аюу айылындагы жер көчкү жүрүп, жети үйдү басып калганы, андан 24 адам каза болгону тууралуу кайгылуу окуя боюнча бир катар макала баяндар жарыяланды. Аларда кырсыктын себептери, Аюу айылынын мындан кийинки тагдыры тууралуу суроолор көтөрүлгөн. Ушул макала баяндарга бир катар жарандарыбыз пикир калтырып, жакындарын жоготкондорго көңүл айтып жатышат. Ошол пикирлердин айрымдарын окуй кетсек, мисалы Курманбек деген Бишкектик окурманыбыз: кайрат кылыңыздар, бирок колубуздан эч нерсе келбейт, ажал улук, белди бекем бууп калганыңыздар аман болуңуздар алтындарым, деп пикир калтырган экен. Ал эми Максат Исмаилов деген окурманыбыз болсо, эмне үчүн көч деген эскертүүнү укпай жашай берген деген пикирлер боюнча мындай деп оюн калтырган экен: каякка көчөт, акча бөлүп жер бөлүп бердиңерби? Биринчи ошол нерсени такташ керек, карапайым элде кайдагы акча, десе Сабыр Усаров деген окурманыбыз. Бул айылды Баткен облусунун Бүргөндү массивине жайгаштырсак кандай болот деген пикирин жазыптыр. Ошондой эле азаттык чегит орг сайтыбызда кызыктуу видео, фото баяндар турат. Маселен, Улуу Ата мекендик согушта курман болгон жоокер Меңдиш Өмүрәлиевдин эрдиги эскерилгени боюнча видео таластык кабарчыбыз даярдаган. Бул дайынсыз кеткен жоокерге кеч болсо да Орусиянын сыймыгы орденин тапшырылып, 9 май жеңиш майрамын утурулай уюштурулган иш чарага Орусиядан дагы делегаттар келгендиги боюнча баяндалган видео. Ошондой эле сайтыбызда кытайлык белгилүү тилчи Макеле Көмүрбайдын "Тил жоголсо салт жоголот" деген видео маеги турат. Кытайлык белгилүү тилчи, этнограф Макеле Көмүрбай кыргыздын түпкү тарыхында иликтеп, анын негизинде жакында кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарда аттуу китебин чыгарып, Бишкекте Бета шаарын өткөргөн. Макеле Көмүрбай Бишкекте жүргөндө Азаттыктын студиясына келип маек курган болчу. Азаттыктын блог рубрикасында "Жарым кылымга созулган куугунтук" деген да макала турат. Анда кыргыздын чыгаан уулу Касым Тыныстановдун кайгылуу тагдыры тууралуу сөз болгон. Анда социализм заманында акталышы да узак жылдарга созулуп, Горбачевдук кайра куруу жылдарында аты айтыла баштаганы кеп болот Касым Тыныстановтун. Ошондой эле жума сайын ЛТР телеканалдан чыгуучу Каректи Евразия биз жана дүйнө Данисти Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор берүүлөрүндө биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөк болот, көрсөңүздөр болот. Айнурас, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, бул сайтыбыздын редактору Зайырбек Бактыбаев болду. Ушуну менен кечки Азаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды жогоруда айтылгандай Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин Арай Көз Жарай талкуусун сунуш кылабыз.